Sednete v udobna i opuštena položba, so skrsteni noze na podot ili opušteni na stolče. Držite gi očite celo vreme zatvoreni i grbot ili rbetot ispraven. Почувствувајте ги сите делови на вашето тело, од вашите прсти на нозете до главата. Нежно затегнете ги прстите на нозете и опуштете ги. Нежно затегнете ги стапалата и опуштете ги. Нежно затегнете ги листовите на нозете и опуштете ги. Нежно затегнете ги бутовите и опуштете ги. Нежно затегнете ги колковите и опуштете ги. Нежно затегнете го стомакот и опуштете го. Нежно затегнете ги градите и опуштете ги. Нежно затегнете ги вашите рамена и опуштете ги. Направете круг со рамената. Опуштете ги рамената. Нежно затегнете ги рацете и опуштете ги. Нежно стиснете ги дланките и опуштете ги. Нежно затегнете го вашиот врат и опуштете го. Нежно затегнете ја вашата брада и опуштете ја. Нежно затегнете ги мускулите на лицето и опуштете ги. Нежно затегнете го челото и опуштете го. Опуштете го целото тело. Почувствувајте го секој мускул и секој нерв. Почувствувајте го ритамот на срцето. Почувствувајте крвта како тече низ вашето тело. Почувствувајте ги вибрациите од вашиот здив. Почувствувајте ги звуците внатре во вашето тело. Опуштете се целосно. Вашето срце, вашите бели дробови, вашиот стомак, целото тело. Нежно прегрнете се со двете раце. Почувствувајте колку сте прекрасни, колку сте убави, колку сте природни. почувствувајте љубовта однатре. Почувствувајте среќата однатре. Почувствувајте енергијата, незината вибрација и светлината однатре. Сега опуштете се и вратете ги рацете на колената. Опуштете ги рацете. Почувствувајте енергијата како светлина и леснотија која извира од центарот на градниот кош. Вдишете длабоко, почнувајќи од почетокот на рбетниот столб се до врвот на вашата глава. Издишете и вратете се на почетокот од вашиот рбет. Вдишете и издишете. Вдишете и издишете. Со секое вдишување и издишување, почувствувајте како се проширувате надвор од вашето тело. Светлината се шири заедно со вашето проширување. Продолжете да дишите и да ја ширите вашата енергија на секаде околу вас. Сите луѓе околу вас се внатре во вашата енергија. Почувствувајте се себе си. Почувствувајте како вашата енергија се спојува со сите луѓе. Ова е прекрасна енергија на љубовта. Тоа е само љубов. Само љубов. Вие се проширувате во љубов. Продолжете да се проширувате. Целата соба е во вашата светлина, во вашата проширеност на љубовта. Продолжете да ја ширите надвор од собата. Се проширувате надвор од објектот. Почувствувајте го секое растение, секое дрво, секое камче. Се што е надвор се наоѓа во вашата енергија. Како што вдишувате и издишувате длабоко, се проширувате се повеќе и повеќе. Продолжете да се проширувате. Продолжете со дишењето. За вас не постојат ограничувања. дървята, цвекинята, птиците и животните, сите се во вас. Вашата енергия се спојува со нив и вашата енергия е едно со нив. Се проширувате се повеќе и повеќе. Улицата, луѓето, автомобилите, автобусите, возовите, сите се внатре во вас. Се проширувате се повеќе и повеќе. Градовите, реките, океаните, земјата, небото, сите се во вас. Вие се проширувате самите себе низ целиот свет. Проширете се и понатаму и видете планетата Земја во вас. Континентите, државите, градовите, луѓето, животните, птиците, горите и шумите, рамнините и ливадите и градините. Сите тие се во вас. Вие сте само енергија. Вие сте само убавина. Вие сте само љубов. Со секој здив, вие се проширувате понатаму и понатаму. Месечината, планетите и сонцето, сите се во вас. Вашата љубов е помокна од било која енергија на универзумот. Постои само љубов. Нема ништо друго освен љубовта. Почувствувајте ги активностите од целата галаксија внатре во вас. Наблюдувајте се. Наблюдувајте љубовта на дело. Наблюдувајте љубовта без граници, без пречки. Искусете неограничената љубов. Вие давате љубов, повеќе љубов, се повеќе и повеќе љубов кон целиот универзум. Давате само љубов. Вие сте фонтана на љубовта, извор на љубов. Искусете ја оваа состојба и наблюдувајте ја секоја активност внатре во вас. Продолжете да ја поливате со љубов. Бидете само љубов. Бидете само љубов уште неколку моменти. Бидете љубов за секогаш. Искусете ја светлината на љубовта. полека, со сета убавина на љубовта, нежно повлечете се назад во телото. Полека се повлекувате назад од галаксиите. Сета љубов од галаксиите поаѓа со вас, се спојува со вас. Љубовта од универзумот, Божјата љубов, љубовта од секое битие во универзумот е во вас. Вие сте само светлина. Вие сте само љубов. Останете како оваа светлина цело време. Бидете љубов ден и ноќ. Бидете светлина. Бидете љубов. Бидете светлина. Бидете љубов. Полека, со секој здив, вратете се до срцевиот центар. Полека, искусете убавината на љубовта, мирисот на љубовта, неограничената љубов, бескрајната љубов. Сакајте безусловно и споделувајте со светот цело време. Вие ќе останете среќни и ќе ги направите сите битија околу вас срекни и спокојни. Вие сте љубов и мир. 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 Полека, пренесете ја свеста кон дланките, рацете, главата, вратот, рамената, градниот кош, стомакот, колковите, бутовите, листовите на нозата, стапалата и прстите на нозата. Почувствувајте свежината. Почувствувајте го струењето на енергијата. Имајте убав ден.